Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Så kan vi fortsætte med kyst til højre og venstre. Jeg har jo ikke sendt min cigar endnu, fordi jeg var ikke helt sikker på, om halsen kunne klare det. Men jeg synes, det er gået så godt i den første time her. Så nu prøver vi. Skal jo altså helst holde traditionerne. Ja. Til denne her roman ville det selvfølgelig nok være bedst med nogle cigaretter. Måske er mærket Flag. Sådan nogle, man kunne ryge lidt elegant, nervøst. Men det har jeg aldrig rigtig prøvet. Jeg holder mig til cigarerne. Og så måske en lille kop varm kaffe. Ja. Vi har altså nu fået Jack sammen med den noget ældre modne kvinde Betty og hendes, ja, ikke mand, men faste kæreste Edmund. Og det her med den ganske unge mand og den noget ældre og mere modne kvinde, det er også et tema, der går igen i hos Jens Gjelstrup, både i de to romaner og i novellerne. Han skrev en masse ugebladsnoveller faktisk for at få smør på brødet og træne sin pen. Også det tema har rod i virkeligheden, fordi den unge Jens Gjelstrup, i en alder af 21 år, blev forelsket i den noget ældre kendte kabaretsangerinde Åse Siler, søster til Lulu Siler. Og de var sammen en overgang, men aldersforskellen var altså for stor, så hun droppede ham. Det har smertet ham åbenbart så meget, så det er et tema, han vender tilbage til igen og igen. Men vi er altså på øen ud for Fyns kyst, her i 4. kapitel. Sent på aftenen blev de enige om at sejle ud og fange krabber. Det var for lummer til at gå i seng. Det er tordner, sagde Jack. Det er ikke tordner, det er tyskerne, der skyder, sagde Edmund. Nu var han ikke venlig mere. De holder flådeøvelser i Østersøen, sagde Betty. Motorbåden kom i gang. Hvordan skal vi fange krabberne, spurgte Jack. Dyk ned og tag dem med hænderne, sagde Edmund. Du skal tage om de ben, der sidder bagerst, sagde Betty. Så kan de ikke bide dig med klosaksene. Edmund stansede motoren. Skummet fra borgen blev langsomt lavere, og lyden af vandets skummen døde hen. Til sidst lå de stille. Edmund tændte en lygte, der lyste dybt ned i vandet. De skimtede bunden. Der var nogle farvende vand. Hister her mørkerøde pletter. Det var krabberne. Edmund gik ned i kahytten og kom op i badebukser. Jack fulgte efter. Betty sad og så på deres halvnøgne skikkelser. Edmund var kraftigere og allerede ikke helt slank. Jack var som et ungt dyr, spændstig og senet og på spring. Jeg har aldrig prøvet det før, sagde han. Det er sport, sagde Edmund og gik på hovedet ud. Vandet lukkede sig over ham. De så hans skikkelse som hvide flager, vandet førte med sig. Det forekom dem, at der gik uendelig lang tid, før han kom op igen med en krab i hver hånd. Han holdt dem op om de bagerste ben, og klosaksene søgte blindt rundt i den tomme luft, uden at kunne knibe ham. Sådan en stor havkrabbe var mærkelig at se på. På skjoldet var den lodden, som om der var groet mos på den, og den pansrede bug var lysere rød end ryggen. Øjnene sad foran som to slimede sorte kugler, og det boblede ud fra munden midt imellem dem. Det var Jacks tur. Han kunne ikke blive nede så længe som Edmund, var ikke i træning, og kom op med hænderne fulde af søgræs. Edmund smilte over bæren og stak ham en hånd, så han kunne komme indenbords. Det er sværere, end man tror, sagde Jack, og ærede sig over, at han ikke havde kunne gøre det. Åh, hvad, sagde Edmund og sprang igen. Han kastede et blik bagover til Betty. Da han dykkede, rejste hun sig og kyssede Jack. Han smilte og sagde hurtigt til hende, at hun vel ikke tog med på den jagt. Nej, Jack, sagde hun, og hendes øjne lyste, han stadig varmere og glæde ved at se på ham. Edmund kom op med 2 nye krabber og smed dem ned til de andre i en spand. De hørte dem skrabe og krasse i blikket. 2 af dem omklamrede hinanden i et brydertag og prøvede så igen at kravle ud af den lodrette spand. Jack sprang og fik samme resultat som sidst. Der var tang i hans hår, da han kom op, og lungerne var ved at briste i ham. Jeg kan ikke finde den, sagde han og stønnede ud. De har ikke lært at dykke, sagde Edmund. Hvis det er første gang, du dykker, sagde Betty, er det udmærket godt gjort. Edmund drejede sig imod hende, han ville sige, abed dus, men tog sig i det. Måske var det en fortalelse. Han gik ned og klædte sig på. Nu skulle de egentlig koges, sagde Betty, men det vil vi ikke. Vi vil ikke spise kogte krabber nu. Hun tog spanden, vendte bunden i vejret på dem, og de 4 røde krabber skramlede ud og plaskede mod vandet og begyndte straks at arbejde sig ned mod bunden. Det regner jo, udbrød Betty. Regnen kom pludselig, som om båden var sejlet ind under et vandfald. Det var en tordenby, der klaskede ned for oven og sprang af dæksplankerne som fjeder. De løb alle 3 til det nærmeste læ. Betty i kahytten, de 2 andre trængte sig sammen i styrhuset. Så var det alligevel torden, sagde Jack. Det var også tyskerne, svarede Edmund kort. De sad længe, uoverkommeligt længe, synes de. Men sådan byge lod til aldrig at få ende. Varmen steg tung og kvalm op mod dem fra motoren, og udefra kom det kolde pust af regn om natten. Til sidst sagde Edmund, ved de, at Betty drømte om dem i eftermiddags? Han tændte en cigaret, og gløden flakkede over Jacks ansigt. Det var pludselig faldet Edmund ind, at han ville fortælle det om drømmen og se, hvordan det virkede på Jack. Gjorde hun det? Sagde Jack. Hvad drømte hun om? Om deres pæne hofter, sagde Edmund. Han undlod med vilje lænderne. En så ung mand kunne let blive indbilsk. Om mine hofter? Gentog Jack. Han følte noget i sig, der lignede stolthed. Han havde aldrig tænkt på, om han havde pæne hofter. Det var da underligt, sagde han så. Ja, ikke, sagde Edmund. De sagde ikke mere. Nu ærger Edmund så over, at han overhovedet havde nævnt drømmen. Den kunne kun vække noget til live i Jack, som måske ellers ikke var blevet vagt. Vi skal ikke sige til Betty, at jeg fortalte dem det, sagde han. Nej, jeg synes, det var så pudsigt. Jack tændte nu også en cigaret. Da Edmund havde røget sin ud, kastede han stumpen på dækket, hvor den slukkedes med en fjern viskende lyd. Regnen begyndte at tage af i kraft. Den kom nu i stød, og til sidst holdt den helt op. Det drøbede kun op fra. Edmund satte motoren i gang og styrede mod øen. I kahytten sad Betty og Jack over for hinanden med lygten imellem sig og så på hinanden. Da de kom nærmere øen, kunne de mærke lugten af land. Det var regnen, der var skyld i det. Flugtstolene havde de glemt at sætte ind. De stod drivvåde og så mat bebrejdende ud. Kapitel 5. Betty fulgte Edmund til København, hvor jagten Friendship lå. De boede på det bedste hotel. Betty var fra morgenstunden i overdådigt humør. Hun dyppede hans skumne barberkost i vand og gjorde ham grænseløst gnaven. Var der noget mere utåligt end kvinde, der skulle more sig over en mand, fordi hun var i godt humør ved at tænke på en anden? Der kom et brev, og hun læste flyvende hurtigt igennem med det ene ben trukket op under sig i stolen. Hvem er det brev fra? Spurgte Edmund. Jack Lassen, sagde hun, med en stemme så åben, at den for en mere velbegavet tilhører end Edmund straks ville have røbet, at der var noget, som skulle skjules. Men hvad i alverden skriver han for? Vi har jo lige sagt farvel til ham. Det var en ting, han havde lovet at give mig besked om, sagde hun henkastet, ikke noget betydning. Lidt efter sagde han, elsker du mig stadig? Min egen, sagde hun, i det tonefald, man bruger over for et lille uartigt barn. På den måde undgik hun at svare direkte. Jeg vil ønske, jeg ikke skulle ud på den fordømte rejse, sagde han. Kan du ikke tage med, Betty? Lad os nu ikke snakke mere om det. Du vil have godt af et par måneder søluft i fred og ro. Arranger din fart, tryllede han. Det er umuligt, jeg kan ikke. Jeg vil alligevel stå ved reglingen og vente og se chaluppen komme pilende med dig i sidste øjeblik. Ja, sagde hun blot åndsfraværende. Han fulgte hendes bevægelser med skinnende øjne. Den måde, hun satte fødderne mod gulvet på, fik en streng til at dirre i ham. Han gik hen til hende og tog hende om livet. Rør mig ikke, sagde hun så skarpt, at han forbløffet slap hende og blot stod og så foret ud. Hun forsøgte at smile. Nu skal du afsted, sagde hun. Da svingdøren spyede dem ud, stod der en pressefotograf og knipsede. Om eftermiddagen stod der et billede i en eller anden avis af den kendte storvildtjæger, godsejer Edmund Oksbjørn, der forlod sit hotel på vej til jagten Friendship, med hvilken han i selskab med nogle venner skulle tiltræde. Betty så billedet, men glemte straks. Hun ville hurtigst muligt tilbage til øen. Kapitel 6. I strandkanten foran bjælkehuset lå de meget store sten som et bolværk mod bølgerne, der krusede og spinkle kom oprejst imod dem, blev knust og skyllet op mellem dem og mødtes igen, før deres vede sank i sandet. Det var som hænder, der vendte sig over stenene, skiltes og foldedes igen på det tørre. Bag stenene lå tangbremmen med det springende liv, de blå og hvide muslingeskaller og sandet, der var fint som mel. Mod nord rejste klinterne sig sprukne og lerede, gennemhullet af svalerædernes udgange, som om et maskingevær havde fejet hen over dem. På ryggen af klinten begyndte græsset, lucernen og kornet. Jack trængte ind i det alt sammen, favnede det et overmod og en livsudfoldelse, han aldrig havde følt tidligere. Skønt, måske da han var dreng, og første gang hejste latinersejlet på sin jolle og følte roret vibrere levende under sin hånd og båden lystre. Der måtte han råbe syngende af et overskud af glæde, der trængte sig på og sad smertende som en mellemting af gråd og latter bag næsen og øjnene. Øen var ikke større, end at han fra klintens kam kunne overse den. Strømvirvlerne stod som hvide strusefjer for dens øjder. Når han lagde sig på ryggen i kornet og så op i skyerne, der drejede forbi, var det som at ligge på et stort skibs øverste dæk. I kornet var der en verden for sig. De lige strå kunne minde om stammer, og imellem dem blev livet levet lige så intenst, som det blev levet mellem mennesker. Fantastisk udstyrede kampmaskiner, insekterne, arbejdede sig frem. Levende mekanismer uden muskler, som kunne blive trætte, uden sjælekvaler, der kunne få dem til at standse fremfarten foran den svælgeåbne tanke til vandnytte. Disse insekter indgød Jack mere rædsel end kreaturer, for eksempel. De havde ingen tilværelse, men en tilstedeværelse. Det var naturligt at se sig selv som et veludviklet led i alt dette levende røre, at tænke sig menneske som et sammenspil af lys og luftarter. Han lå på en mark, hvor de stræbende rankestrå modnedes, en ubegribelig drift mod modenhed og mod høsten. Mellem stråene stod ukrudtet håndfast, røde valmuer stirrede på ham med vidt åbne øjne, kornblomsten stod blegere blå end himlen og duftede sødt. Fra blomst til blomst strøg vingede væsener. De kom ud af luften og forsvandt igen i dens fjernhed. På jorden, der var ujævn og tør, kravlede sorte myrer i kreds, tilsyneladende uden at komme nogen vegne, men også uden at unde sig et sekunds tøven. I jorden åd ormene sig frem i deres mørkegrå gang. Når han rejste sig og rystede sig, ville noget af dette stemmeløse kryb sidde på ham. Drysse af et eller andet tilfældigt sted, når han gik, og der fortsætte til stedeværelsen. Og inden i ham formerede basillerne sig med fossende frodighed. En enorm livsoverflod, der kæmpede og masede mod hinanden, ernærede sig ved hinanden, forfulgte hinanden. Hvorfor skulle ud af denne livsmasse mennesket være det eneste, der skulle fortsætte dette liv på et bedre eller dårligere sted? Havde insekterne kun at sætte 20.000 kopier i verden, indtil de faldt sammen som piltørre ådsler? Havde kornet kun at modne sig for at blive høstet og tærsket og give fold? Havde hundene kun at være trofaste deres liv igennem for så at forsvinde sporløst? Og hvis mennesket var det privilegerede, kunne overhovedet et menneske gøre noget så ondt eller så godt, at det berettigede det til helvede eller himlen? For øen var der 20 minutter sejlads med motorbåd til Fyns kyst. Jack så den som en skorpe, skævt løftet af vandet, der lignede stivnet blåt glas. Roklubberne benyttede det stille vejr til langture, og en enkelt gang kravlede en af disse kaproningsbåde, en otter, der lignede et insekt med mange tynde ben, over til øen og landede. De unge mænd, der havde siddet ved årene, løb rundt på strandbredden i deres korte blå bukser og hvide trøjer. Deres arme og ansigter var mørke af sol. Fra øens nordvestlige øje kunne han se rundingerne i kystlinjen vidt ud til begge sider. Bag en grøn pynt lå det fiskerleje, hvor han var kommet i nogle af sine sommerferier, og tæt ved det sted, hvor han havde boet som lille dreng, da faren var landsbylærer. Han havde været igennem de gamle, elskede veje, inden han tog til øen. Den krogede vej af gult grus og hvidt støv var blevet rettet ud på de farlige hjørner, asfalteret og gjort bredere. Alene med de puslende popler, der havde visket sig ildevarslende og skadede fro, når han gik hjem om aftenen, var fældet. De var i færd med den sidste poppel. Dens rødder gik dybt, og de havde spændt en stålvejer fra en damptrumle til stammen og lod trumlen gå frem med fuld kraft. Det gav et ryk i poplen. Damptrumlen slækkede af der på vejeren, gik så frem igen, og træet gav sig. Det var ondt at se på. Om gadekæret, hvor han havde lejet lystfisker og sejlet med de både, faren havde været flink til at lave aviser, var der sat en lav, lysegrå cementmur. Til de gamle bindingsværksgårde var der bygget moderne lader af mursten og bølgeblik, og selv det hus, han havde boet i, var så forandret, som om det var et levende menneske, han ikke havde set i mange år, og som i mellemtiden havde gået meget igennem. Men selvom den moderne tid havde plettet det landskab, der stod så nøje gengivet i ham, at han på forhånd kendte duften på en bestemt skovvej og temperaturen i en iskold kilde under bregnerne, elskede han det alligevel med den samme oprindelige glæde. Hvis man engang mødte sin ungdoms elskede på et bordel, ville man dog stadig elske hende. Ikke som hun var nu, men som hun var engang. Til det første, man møder, knytter man en trofast kærlighed. Til resten kun kærlighed. Jack havde altid hadet København, fordi den bragte ham fattigdom. Og fattigdommens forbandelse er urimelig. Man sidder i en tung jolle, der ikke kan krydse, og når aldrig land. Man går så højt mod vinden, som det er muligt, men afdriften er større, og for hver gang man har kæmpet et kryds igennem, er man længere ude på det dybe end før. Nu hvor han var i hjemlige egne, følte han så meget stærkere hadet til byen. Kærligheden til sit land. Alt smukt var sket ham her. Det smukkeste var ved at ske. Betty ville komme alene og være glad i sine øjne, når hun så ham. Han gik alene på en jord, der var ham venlig og kær, og ventede på sin elskede. For sådan var det altså at elske. Dette var begyndelsen til at elske, og han ville mærke sig alt, hvad der skete fra nu af. Alle skrev og talte om det. Det var det, der fik en til at tappe sit blod ud i sandet, hvis blot hun ønskede det, for at se, hvordan blodrødt og sandgul klædte hinanden. Om aftenen kom Betty. Er du glad for at se mig? Spurgte hun. Behøver jeg sige det? Sagde han og lå. Kapitel 7. Havnebassinet lå som en sort, mahogniblank firkant om en olieplet af vand. I den retning, hvor udløbet vendte mod åben sø, gik solen til bunds i orange. Edmund stod på Friendship, der lå midt i den blanke firkant, og så mod kajen og de blege stjerner, der blev tydeligere og tydeligere bag pakkehusene. Betty havde jo dog antydet, at hun muligvis alligevel kom. Det var mærkeligt med ham. Når hun interesserede sig blot en anelse for en anden, følte han sin kærlighed til hende. Ellers kunne den være temmelig afkølet. Men den var der altså. Netop nu var den der meget pågående. Kaptajnen stod på broen og talte med en af gæsterne, den tykke Carlo, der var lige så fed, som han var ond. Eller måske var han alligevel mere ond. Men umiddelbart så han gemytlig og rar ud. Han havde store briller og ganske flat hår med klæ på mage. Hun kommer ikke, råbte han ned til Edmund. Vi sejler om et kvarter, sagde Edmund tilbage uden at se op. Betty kommer altså ikke. Alle de andre havde hver deres dame med ombord. Carlo havde fundet en refrænsanger inde, der hed Alice, og havde umoderne og udelikat platinfarve over sit lille andet ansigt. Charles, der var den anden primusmotor, havde Senia, som var pikant og pirlig og følte sig hjemme selv der, hvor det egentlig slet ikke var meningen, at hun skulle føle sig tilpas. Hun havde slæbt sin mønne ombord, en ulækker benrad af samme farve som hashis, stiv i ledene og ude af stand til at gø normalt. Den småpep som en kylling og så ynkelig ud. Den var den irriterende ydmyghed selv, og der ville blive et ustandsligt besvær med at vente den til at besørge sine naturfunktioner, hvor der var nemt til havet og ikke i salongerne eller midt på dækket. Den hed officielt Corfitz, men reagerede absolut ikke, når man tiltalte den. Selv Senia, dens mangeårige ejerinde, lod den ikke til at genkende fra gang til gang. Hun indrømmede, at hvis den var blevet lukket uden for hendes private have blot i 2 minutter, havde den aldrig fundet hjem igen. Hun havde før hentet den på Landbohøjskolen, hvor en ærlig finder havde slæbt den hen, da han traf den luskende herreløs rundt på Kultorvet. Den syntes at befinde sig lige så vel på Landbohøjskolen som hjemme, og i dens ovale øjne og aristokratiske træk afspejlede sig hverken glæde eller skuffelse ved at blive afhentet. Senior var blandt mennesker, hvad Corfitz var blandt hunde. Charles, der var en skolekammerat af Edmund, og de havde været soldater samtidig, og Charles havde trukket Edmund op af et vandhul, hvor han sad i til halsen en decemberdag, sørgede for Senior, ligesom Senior sørgede for Corfitz. Både de og Carlo og Alice og de andre ombordværende havde til fælles, at de var uimponerede af alt. Ikke på grund af viden og erfaring, men på grund af dumhed. Der var gået en klap ned for dem, og af private blindspor gled de videre med deres kriminalromaner, racehunde, pleasure cruises, pengepral, parfume, edegilder, mannekenopvisninger, konebytning og mondelsladder. En gang havde Edmund været en af dem. Han var født imellem dem og havde ikke tænkt sig, at der fandtes andre slags mennesker. Men så traf han Betty. Hun havde i hvert fald forbedret ham ganske lidt. Så sejler vi, sagde Edmund. Hun kom altså ikke. Ingen chalup pilede ud. Måske var hun på vej til Jack Lassen. Friendship fik skruen i sving og vendte langsomt sprydet ud efter. Det rystede i reglingen under Edmunds hænder. En ung pige, som han ikke kendte noget videre til, stillede sig op ved siden af ham og skævede. Han sagde ikke noget til hende. Han havde kvalme. Det havde nok noget at gøre med skuffelsen over, at Betty ikke kom. Pigen ved siden af ham knipsede sin cigaret over bord. Den slukkedes og flød til siden i kølvand. Den var kun røget halvt ud. Vil de tænde mig en ny? Spurgte hun. Hun så på hans smukke profil og tænkte, at han sikkert var godt begavet. Tavs og smuk. I høj grad interessant. Han vendte sig under hendes vedholdende blik og så lidt på hende. De behøver ikke at sige, at jeg ryger for meget, sagde hun og spillede med øjnene og smilehuller. Jeg elsker Virginia. Jeg skal lige sige, at I har åbnet for Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af litterære klassikere, nyklassikere, og noget, som måske ikke er klassikere, men alligevel kan være interessant. Og i øjeblikket er det altså romanen Kyst til højre og venstre fra 1939, Jens Gjelstrups debutroman. Han nåede at udgive en roman til i 39, inden han i 1940 kom som journalist til London, senere blev optaget i Royal Air Force som jagerpilot og blev skudt ned over havet ud for Holland i 1943. Og jeg tager lige en sluk kaffe til. Så kommer der endnu et mellemspil under titlen Kærlighed. Han var 73 år og skulle dø. Ved hans hovedgære stod Charlotte, hans trofaste hustru, Frede og Albert, sønnerne, Marianne, datteren, Susanne, Fredes datter, kaldet Susse, Herbert, Charlottes bror, og de så på ham med dødsangst i øjnene, men ikke for hans skyld, der lå og skulle dø, men for deres egen, hvis tur det ville blive. Men han, der lå udstrakt og skælvede lidt og var 73 og vidste, at det var forbi om lidt, huskede kun én ting mellem alt andet, skønt han aldrig havde tænkt på det, siden det skete for 54 år siden, i en have ved vandet en sommermorgen. Solen var endnu bag hvide tåger, men lyset var bidende stærkt. Der var kommet nogle piger og havde besøgt ham. Hele natten havde hun festet med et studenterhold på det nærliggende strandhotel. Hun var endnu varm i kinderne af dansen med de kulørte serpentiner, snoet om viljebenene af den søde rinskvin, af turen ved strandbredden og det hurtige tyste kys, som studenten gav hende, og hun stjal hans hvide hue. Hun havde den endnu og svingede den rundt ved remmen. Lyset skinnede i det blanke lak. Hun lignede et dårdyr på græsplænen. Til sidst kylede hun den hvide hue bort og sagde, at hun ville i vand. Klædte sig af og sprang i det glatte vand, der bristede venligt under hende, strakte sig bagefter ud i solen og nønnede en dansemelodi, som han endnu huskede. Han, der lå og skulle dø. Og hver tone var en vild smerte, så han takkede, fordi han ikke før havde husket hendes nønnende stemme. Den ville have forpestet hans liv, men nu var den kommet for sent. Resultatet af hans sløve glemsomhed stod om ham. Charlotte, hans trofaste hustru, Frede og Albert, sønnerne, Marianne, datteren, Susanne. Ja, så den stopper den. Midt i et ord. Der blev ikke tid til Susanne, men kun til Susanne. Så må vi formode, han døde. Jeg har før fortalt, at denne her teknik med at indskyde disse her små afbrydelser kunne findes i amerikansk litteratur, blandt andet hos John Dos Passos. Men jeg kom i tanke om, at den findes jo altså også hos Hemingway, blandt andet i hans, jeg tror det er hans første novellesamling, hvor der er sådan nogle små, næsten prosalyriske tekster indimellem. Men så går vi videre med hovedhandlingen. Og vi skal tilbage til Jacks lillebror og hans kammerat, som er ude og sove i telt. Kapitel 1. Egon og Svend skiftedes til at kaste brænde på et bål, de havde tændt uden for teltet. Når man lå ind på soveposerne og kiggede ud, havde man præger i atmosfæren. Egons fantasi var straks i arbejde. Nu havde Svend vagten ved ilden derude, og det var meningen, at han selv skulle sove, men han sov ikke. Der var en sær og sød uro i blodet. Skal vi ikke gå en tur op til pavillonen, sagde han til Svend. Pavillonen lå et stykke ud af landevejen i udkanten af en lille murstensby, der var groet op om en sukkerfabrik. Den var bygget af træ, der lugtede friskt og syrligt, havde store vinduer, der kunne skydes op, og et blankt dansegulv. Der var to klaverer. Uden for vinduerne gik roemarkerne, og tværs gennem dem den lille jernbanelinje, tipvogntoget, der kørte roer til fabrikken. I pavillonen mødtes byens unge folk og dansede, så det drønede i gulvbrædderne. Ind imellem blev der drukket bajerskøl og lidt brændevin. I den nøgne sal havde klavererne en mærkelig hul klang. Egon og Svend stod tit udenfor i mørket og så på de dansende. En enkelt gang havde de våget sig ind i lyset, siddet ved et bord og drukket pilsner ligesom de andre. Ingen så dem, men Egon så en. Hun var stor og kraftig, en meget høj og sund pige med et højt bryst og pagehår. Hun var datter af pavillonens ejer og hed Rimor Madsen. Der var ingen, der dansede som hun. Har du set den pige? Sagde Egon til Svend. Svend så på hende med et ligegyldigt blik. Det er en ordentlig skude, sagde han. Bemærkningen sårede Egon, skønt det jo var latterligt. Han havde samtidig sat Rimor ind i sine fantasier om aften. Hun som heltinde og han selv som helt. En ordentlig skude. Hun var en stor og flot pige. Var det ikke valkyrier, de hed? Egon kunne ikke rive sig løs fra pavillonen. Rimor dansede mest med en ung lysblond fyr, der så ud til at arbejde på sukkerfabrikken. En enkelt gang strejfede hun Egon med et blik, der intet indeholdt, men det gav et sæt i ham, som om blodet vendte sig og løb den anden vej. Jeg er træt, sagde Svend. Lad os gå hjem. Det varede noget, før Egon gik med. Han var adspredt og svarede ikke, når Svend spurgte. Det var en dejlig aften. Meget varmt forekom det Egon. Bålet foran teltet var kun aske og gløder. Svend kryb i sin pose og sov et øjeblik efter. De havde gravet en grøft flere timer om eftermiddagen, og det værkede i hans ryg. Egon blev siddende ved gløderne og røg sin nye pibe. Han var overvågen. Noget drev ham et sted hen. Til sidst rejste han sig og gik bort med bløde skridt i det våde græs. Kreaturerne drejede deres tunge hoveder efter den hurtige skikkelse, der strøg langs indhegningen. Ved pavillonen var der mørkt. Lysene var slukket. I dansesalen var stolene sat på bordpladerne med benene i vejret, og der lå flade trykte cigaretstumper på gulvet. Bagved boede Rimor og hendes forældre. Når han stod tæt op af pavillonen, kunne han se hendes vindue. Det stod åbent, og et hvidt gardin bølgede ud af det som en arm, der vinkede farvel. Men pludselig var der langsomme, listende skridt et sted på grusgangen til højre. Egon klemte sig ind mod muren og anstrengte sig for at se gennem mørket. Og nu kom der en skikkelse frem i Rimors vindue. Hun var ved at kravle ud. Nedenfor stod der en og tog imod hende. Da hun var kommet ned på jorden, stod de to musestille ved siden af hinanden. Så kom deres sagte, knirkende skridt nærmere. De gik tæt forbi Egon. Det var Rimor og, så vidt han kunne se, den lysblonde fra sukkerfabrikken. I det, de strøg forbi ham, viskede Rimor med undertrykt latter. Det skulle Eva bare vide. Manden svarede ikke. Eva var vel hans kæreste. Men Rimor tog ham i besiddelse. Deres skikkelser forsvandt i mørket over råmarken. Egon stod længe stille og lyttede. Nattens lyde løftede sig imod ham. Det lød som om græshopper filede i busken, og op i luften var der pibende vingeslag. Til sidst gik han tilbage mod teltet, uvis og uglad. Kapitel 2. I middagsheden dagen efter gravede Svend og Egon i grøften. De dyrkede deres ingeniørlyster. Myggene kom drivende fra den fugtige jord som fnug, der bar en smule solskin på ryggen. Drengene, der havde trukket skjorterne af og stod med nøgen overkrop, måtte hvert øjeblik slippe spaderne og klaske efter myg, der havde bidt sig fast i huden. "Jeg gik i aftes, da du sov," sagde Egon pludselig. "Hvor gik du hen?" "Til pavillonen." "Hvad fik du derefter? Blev de ved at danse?" "Nej, de dansede ikke, men Rimor var der." "Hvad vil det sige? Mødte du hende?" "Hun kravlede ud af vinduet til mig. Jeg ventede på hende mellem stikkelsbærbuskene." Svend smed spaden og tørrede sveden af panden med sin skjorte. Han havde en lille tæt krop. Egon var langstrakt og redmager, men sej som en stålfjeder og ikke nem at banke. "Vil du bilde mig ind, at hun kravlede ud til dig?" sagde Svend.
"Ja, det gjorde
hun." Egon gravede hurtigt. Den sorte glinsende jord føg op over grøftekanterne. "Jeg er ikke født i går," sagde Svend og grinte.
"Så du ikke, hun flirtede med mig, mens vi sad og drak øllet, dengang hun dansede?"
"Nej, hun så os ikke engang. Længere ud på bundelandet med den." "Nå ja, ja," sagde Egon stødt og gravede videre. Hvad bildte den flabs af en? Troede han, at det var pure opspind? Det var fornærmeligt. Fantasien havde spillet i ham, da han i nat kom tilbage til det ensomme telt som ildtunger. Hvad var virkelighed? Hvad var fantasi? Svend gravede igen, men lidt efter fandt han, at sagen måske burde udforskes nærmere. I øvrigt måtte man ikke lade et emne falde, når Egon så fornærmet ud. Så blev han ikke til at komme nær i mange dage. "Det er da vel løgn," sagde Svend. "Er det løgn?" "Gud, ej, løgn. Hun så mig stå i haven, kravlede ned, og vi gik en lang tur." "Hvad sagde hun?" "Nu så meget." "Kyssede du hende ikke?" "Jo, naturligvis," sagde Egon. "Vær nu ikke fæ." "Vi lå om i romarken," sagde Egon lidt efter. "Hvad lå I for?" spurgte Svend. Egon kiggede på ham. Svend var ikke andet end en naiv drengesnud. Han forstod sig ikke på piger, de interesserede ham ikke. De gravede videre. Til sidst sagde Svend: "Var det sjovt?" "Ikke noget at snakke om," svarede Egon overlent. "Der er ikke noget videre ved alt det." "Jeg kunne æde en is nu," sagde Svend, oplivet ved den afkølende tanke. Det sårede Egon, at han begyndte at snakke om is midt i hans beretning om det natlige kærlighedseventyr. Nu hvor de forlod emnet, var han lidt ked af at have fundet på alt det slud. Sæt de nu, mødte Rimor på vejen. Kærligheden, tænkte han, er smelt forvirret. Hvor var det mærkeligt, dette. Det skulle Eva bare vide. "Så skal du vel på pavillonen i aften," spurgte Svend. "Ah, jeg ved ikke," svarede Egon henkastet. "Jeg tror snart ikke, jeg gider." "Næh." Og så kommer der endnu et lille indskud kærlighed. Hun gik i haven. Den sænkede sig en yndefuld bue som en hængebro fra huset med de røde mure til engene, der skummede i tusmørket. Hun havde et lyseblåt bånd om sit hørblonde hår, og når hun lavede sine øjne store og gjorde munden barnlig, kunne hun ligne en bakfisk i ansigtet. Hun ledte efter skovjordbærene, der var små og faste af koncentreret sødme. Nedenfor på engen var der et gult skilt på to pæle. Solstråle skurepulver stod der med sorte bogstaver på den ene side, og solstråle pussecreme på den anden. Det var for mørkt til, at hun kunne finde skovjordbær, og græsset var desuden drivende vådt. Hun lavede sine blå øjne store og munden barnlig og følte sig lige så ung som han, men hun var 11 år ældre. Det lyseblå bånd, hun havde haft om håret, lå på gulvtæppet. Han så træt på hende. Hun lå på ryggen med det ene ben bøjet, nøgen på den sorte badekåbe. Aldrig havde han fundet nøgenhed ublufærdig før nu. Hendes åndedrag var som pumpeslag, hurtige, så længe han var hos hende, bagefter langsom og besværlig, siden igen hastigere. Hun rejste sig på albuen og greb efter ham. Hendes øjne åd ham. Han blev draget ned i denne bævende bølge, men han orkede det ikke. Han havde sig fast i den sorte badekåbe og havde hende stumt, æglede ved hende, pressede sine knyttede hænder mod hendes bryst og ville bort, sprang midt ud på gulvet og tog sit tøj på. Hans knæ dirrede og knækkede over. Hun bevægede sig plumpt på den sorte badekåbe, råbte på ham, hånede ham. Han løb ud ned ad havegangen, der dalede yndefuldt som en hængebro, skrevet over det lave hegn af sølvhvide birkegrene og var ude på den bløde eng. En hvid klat dukkede op foran ham, og han skreg af rædsel. Det var hendes krop. Ubluffærdigt nøgenbleget kød med tykke hofter og trætte bryster og hungrige lænder. En uhyggelig selvstændigt arbejdende maskine, skyldig og skinnet. Han kom ned hen til den og så, at det var et skilt. Solstråle, skuer, pulver stod der. Og på den anden side vist nok, men det var næsten for mørkt til at se. Solstråle, pussekrem. Hun gik i haven og ventede, at han skulle komme tilbage. Hvis han ikke kom inden 8, ville hun ringe efter Niels eller Otto, eller Preben, eller Karl, eller Paul. Hun havde et krøllet, lyseblåt bånd om håret og lavede unaturligt store øjne og barnlig trutmund, mens hun slog i græsset med foden for at finde skovjordbærerne, der skulle være her efter årstiden. Men hun fandt dem ikke, og den forbandede telefon ringede ikke. Hun stod stille og forsøgte at koncentrere sig om de langstrakte tåger, der bredte sig over engene, og var lige ved at nå skiltet Solstråle. Og hun forsøgte at sige til sig selv, at i det øjeblik, de nåede det, ville telefonen ringe. Kapitel 1. Den 3. august. En seende stjerne. Himlen mørkeblå som mudder. Stien over bakken en flimrende bleg stribe. Den hvidlakerede motorbåd på bugten en udflydende plet. Vandet stadig glat, som om der var trukket en hinde over det. I luften alle mulige sagte, spændende og pludselige lyde. Betty og Jack stod tæt sammen og så på den ene stjerne. Jeg er så glad for dig, sagde hun. Hver gang hun sagde noget, var det som om der brød et eller andet op i ham. Akkurat som vand, der sprænger isen i marts. Han tænkte på, om han elskede hende. Der lå noget spændende foran ham. Bjælkehusets afventende silhuet nedenfor skrænten med de stikkende tisler. Et hus, en nat, en kvinde. Øde, mørke. Forelskelse. Du har så mange af de egenskaber, jeg søger hos en mand, sagde hun. Han ville spørge om et eller andet med Edmund, men gjorde det alligevel ikke. De gik ned ad stien, bøjede kongelysene til side og rørte ved hinandens hænder. Ganske blidt, som når aksene på kornstrå strejfer hinanden i blæst. Bjælkehuset lå mørkt. Set indefra var natten derude på vandet lys, og man så omridsen af en båd, der havde rød og grøn lanterne, pælene, der stod skævt fra kysten og ud efter, de store sten på strandbredden, der så ud som var de dækket til af mat hvidt klæde. I stuerne var der en stilhed så uudtømmelig, at den summede som musik. De lagde sig på hendes seng, og hun sagde, der er tid til at gå endnu, Jack. Han forstod ikke, hvad hun mente med det. Han gjorde hende ikke lykkelig. Og det skuffede ham, men hun viskede, du gør mig skør, Jack, lille elskling. Måske siger hun det for at gøre mig glad, tænkte han. Sig noget, Jack, bad hun. Jeg elsker dig, sagde han. Det gav et stød igennem hende, som om hun ville værge sig imod et eller andet. Udenfor faldt bølgerne som et døende menneskes åndedræt. Den 4. august. Igen en lyseblå dag. De smurte creme på hinanden og sad i flugstolene. Om eftermiddagen begyndte der at komme strøm i vandet, og da de svømmede ud i det, var det klarere og mørkere i farven. Du må aldrig svigte, sagde hun, mens de svømmede. Hør du, elskling, du må ikke svigte. Om aftenen kom hun pludselig tæt hen til ham og lagde armen om hans nakke. Skal jeg fortælle dig noget, sagde hun, men du må ikke benytte dig af det. Jeg elsker dig. Den 5. august. Om natten sagde hun, nu skulle vi dø og lægge sin kiste. Om morgenen smilte hun og ruskede i ham. Jeg har aldrig haft det med nogen som med dig, lille elskede. Hvor har du lært det? Er det intuition? Jeg vil prale med dig til de andre piger. Jeg kan låne dig ud. Lidt senere spurgte hun. Hvornår var du første gang sammen med en pige? Hans øjne fik et fjernt udtryk, som om han tænkte tilbage på noget smukt. I virkeligheden havde det bare været meget ubehageligt første gang, og han havde tænkt, er det ikke andet? Den 6. august. Jack fyldte 21 og fortalte hende det. Han havde engang tidligere nævnt det, og hun havde købt et hvidt slips til ham. Om eftermiddagen drak de chokolade og gik bagefter i vandet. Det blæste friskt. De kyssede hinanden, og i det samme ramte en bølge i hendes ansigt. Han glemte aldrig hendes udtryk, som et skræmt barns. Om natten sagde hun, Jack, jeg bliver hos dig nu. Jeg vil have et barn med dig. Nøgterne tanker om praktiske kvaler, økonomiske byrder og den slags fløj igennem ham. Ikke nu, sagde han blidt. Ikke nu. Den 7. august. De kom til at tale om Edmund. Det begyndte med en spøj. Jack sagde, at det måtte være svært at sige Edmund på en forelsket måde. Man skal bare synge på sidste stavelse, sagde hun. Hvad med Edmund, spurgte han videre. Hvor bliver det vidunderligt, når vi kan sende ham den her tilbage, sagde hun og skød en ring med grøn sten af sin finger. Senere sagde hun bedrøvet, det er ikke fair af mig at tage din ungdom. Hvad har du tænkt, Jack? Jeg har ikke tænkt, kun følt. Jeg bliver kun glad, når jeg må give dig min ungdom. Hun talte efter i tankerne. Om 10 år var han stadig en ung mand. Hun derimod pludselig gammel. Jeg ville så gerne være sådan mor for dig, sagde hun. Han rystede på hovedet. Når vi skilles, sagde han. Vi skilles aldrig, afbrød hun med stærk tillid. De stod og så solnedgangen. Måske burde vi alligevel netop skilles, sagde hun. Men du vil aldrig give mig lov til det. Vi kan ikke. Men det er ikke fair af mig. Hvorfor er det unfair, når vi elsker hinanden, tænkte han. Da de kom ind i huset, skrev hun brev til Edmund, poste restante, en eller anden havn. Hun skrev det på få minutter, uden at sætte sig ned. Var du forelsket, Edmund? Spurgte han. Ja, jeg var forelsket. Men jeg tror ikke, han er noget videre ved, og han er ikke klog. Han ville spørge, om hun ville sige til Edmund, at det skulle være forbi, men fik det ikke frem. Det var, som om hun følte det, og hun sagde hurtigt, uden at vende sig om, jeg er gift med Edmund. Jeg er ikke gift, sagde han. Det virkede på ham som et slag, men han lod som om, det var ham ligegyldigt. Hun tænkte på, hvorfor hun havde sagt dette. Det var naturligvis, fordi hun ikke turde give slip på Edmund. Han kunne være noget for hende, som Jack ikke kunne, og måske var det mere i det lange løb. Hun måtte ikke lade hjernen beherske sig hjertet. Det var hendes erfaringer for mange til. Men der var noget mellem hende og Jack, som havde fået et knæk, da hun sagde, Edmund og jeg er gift. Hun vendte sig om og så på ham. Han sad på sengekanten og så fortabt ud. Og lille elskede, brød det ud af hende. Hvorfor er du også så lille og så dum? Pludselig græd hun. Den 8. august. De var nu meget lykkelige om nætterne. Selv når hun blødte, måtte hun have ham. Men det var alligevel ikke erotikken, som var det afgørende mellem dem. Den 9. august. Vinden slog om fra øst til vest. Bølgerne bar fra land og fik en koldere farve. Skyerne kom dragende og samlede sig østpå i tætte banker. Det var Jacks næst sidste ferie i dag. De talte om, hvor og hvornår de skulle mødes, når hun i næste uge også kom til byen. Hun havde sin lejlighed og ville, at han skulle bo der. Han tænkte på, hvor tilværelsen forvandlede sig lynhurtigt, frem og tilbage, som når vinden vender bladet i en åben bog. De lå på stranden og hørte vinden pibe i det stride græs. De talte lidt om, hvor meget de elskede. Den 10. august. Om morgenen fandt han en buket af de mindste og mest farvefattige blomster, som vokser på bunden af græsset. Betty havde plukket den og sat den i hans tandglas. Da de sejlede fra øen, hun fulgte ham på vej, blev der ladt noget tilbage af ham, af dem. Mennesket er ingen søstjerne. Der vokser ikke arme ud, hvor arme rives af. Men han vidste, at Betty skulle følge efter ham, og han glædede sig allerede nervøst til et brev, som hun havde lovet at skrive til sidegaden. Og så kommer der endnu et lille indskud. Kærlighed. Dette problem overskyggede alle andre ting. Mirette havde sagt til ham, du må ikke gå med seler, det gør ingen mandfolk. Men han gik med seler, fordi han altid havde for stor ende i sine bukser. Alle bukserne i Danmark var syet til store aber med vældige ender. Derfor, da han ikke havde råd til at få sine bukser syet hos en skrædder, gik han lidt foroverbøjet, som om han var skrutrykket, for bedre at fylde den folderige bukse bagud. Desuden gik han med dobbeltrejet jakke, fordi det dækkede selerne. Men nu sagde Mirette alligevel, mandfolk går ikke med seler, og flænsede dem af ham, og han indså, at det system af påklædning, han langsomt havde bygget op igennem sit 28-årige liv, med et slag blev kastet omkuld, mast som en flue under en smækker. Utvivlsomt ville hun også destruere hans smørfarvede underbukser med de lange ben i. De var så hyggeligt varme om vinteren. Åh, sikke et problem. Og det er kærlighed. Livet er håbløst. Kapitel 1. Hugo åbnede øjnene. Mange timers bevidstløshed lå imellem fortiden og nutiden. Han huskede ikke noget i begyndelsen. Sanserne arbejdede. Der var en anelse lys i værelset. Det faldt mat tilbage fra de hvide lagner som fra sne, og stod dirrende afspejlet i et vandglas ved siden af sengen. En lille skarp lysplet, som et øje, der jagtog ham tavst forskende, uden godhed og uden ondskab. Hver gang nogen gik forbi uden for døren, rystede øjet ganske lidt, som om det løb i vand, og blev så igen skarpt. Lydende, hurtige hårde trin på linoleum bag en dør. Det måtte være kvinder, der gik. En pludselig stemme, man kunne høre en kvinde sige, ja, på nummer 12, og en mørk mands røst, der svarede noget uforståeligt. Blik skramlede mod blik, vinden rev en dør i. Lugtende, karbol, medicin, syrlig jod. Fed og knugende indlukkethed. Hvem var det for et enkelt hus? En stønnen ved siden af. Han ville dreje hovedet, men lod det være. Det var af jern. Panden og baghovedet lukket inde i bandager som en turban. Nu kom hukommelsen, smertefuld. Det var altså ikke lykkedes ham at skyde sig så grundigt, at han døde af det. Det var morsomt. Kun til at smile af. Man kæmpede døgn ud og døgn ind, før man besluttede sig til at trykke af. Det havde været, som om hjernen eksploderede, som om en elektrisk pære sprang inde bag øjnene. Man fik ikke engang tid til at tænke den sidste alt overskyggende tanke. Nu lever du dit sidste sekund. Som for eksempel, hvis man havde kastet sig ud fra et vindue på tredje sal, eller hvad der var bedre og behageligere, fra en rutemaskine. Stenbro og havflade slår lige hårdt, og man falder på det højt opfra, men havet var mere romantisk. Man skulle naturligvis knuse sit pragtfulde lægem, der havde gjort så udmærket tjeneste på en romantisk måde. Blod som en olieplet på vandet. Han havde engang set en motorbåd gå ned. Bagefter var der en klat benzin og olie og petroleum, som drev et stykke med strømmen og så fordelte sig. Mere blev der heller ikke gjort ud af et menneske. Men hvad skulle de tåbelige tanker til? En af vennerne havde sagt, at man døde let af koncentreret nikotin, men det var en flad død at vride sig i krampe på gulvtæppet med skum om munden som en hest, der er ved at bryde sammen. Dette med sovepulverne var banalt. En uværdig død. En senil død. Krudt var altid kram. Desuden havde han jo revolveren. Men han så ramte skævt og uden hensyn til alle forudgående sjælekampe og afgørende beslutninger om at forsvinde, levede videre. På et hospital. I en seng. På værelse nummer et eller andet. Side om side med en anden, der stønnede lidt, og som ville få akkurat samme nænsomme behandling, samme tevand og sæbevask bagi, samme besøgstid, skønt han måske bare havde fået blindtarmen ud. Udenfor rislede tung regn. Det blæste ikke, og regnens forløsende atmosfære bredte sig ind i sygeværelset og lagde sig over ham som kølige hænder. Er der nogen her? Spurgte en forunderlig klar stemme. Det måtte være den samme mand, som havde stønnet for lidt siden. Ja, ja. Den anden forestillede sig meget korrekt. Løjtnant Axel Østrup. Hugo sagde sit navn. Han drejede øjnene så meget, han kunne mod nabosengen og så et glimt af manden med den klare stemme. Hans ansigt var fuldstændig dækket af bandager, og man så kun et par opsvulmede læber. Er de meget syg? Jeg bliver snart rask. Lægen har sagt til mig, at jeg kun er let såret. Det var en eksplosion i ammunitionen. Jeg blev ramt en smule på hænderne og i ansigtet, men jeg har ingen smerter. Hvad fejler de? Et vådeskud, sagde Hugo kort. Hvor er jeg lykkelig for, at jeg slap så lidt, sagde den anden. En af mine kammerater blev dræbt. Hugo huskede, at han havde set noget om det i bladene. I den sidste tid havde han selv været sygemeldt fra sit blad. Trætter min snakken dem, fortsatte den klare stemme. De må endelig sige det. Eller lad være med at høre efter det, jeg siger. Jeg kan nemlig ikke sove. Men jeg er ikke ked af, at jeg ikke kan sove, for jeg har noget dejligt at tænke på. Har de nogensinde været forelsket? Ja, for nylig, sagde Hugo. Det ser vanligt, altså, tænkte han. Kan vi ikke sige du til hinanden, spurgte løjtnanten. Det er på hospitalet som i skyttegraven, man er i fælles nød og kaster titlerne bort. I skyttegravene, gentog Hugo. Bliver der krig? Måske bliver der krig, måske bliver der ikke krig, svarede den anden alvorligt. Vi lever i en krigspsykose. Til sidst må der ske noget. Er du bange for krigen? Ikke bange, men jeg hader statsmaskineriet, der indrullerer en i et geled og næppe nok noterer, når man forbløder for en eller anden idiotisk stridsskyld. Elsker du ikke fædrelandet? Fædrelandet? Han havde aldrig tænkt på det. Hvad bliver man patriot af, sagde han. Man lærer sit fædreland at kende i foredragssalen. Fanerne, jublen, støvlerne. Man bliver revolutionær, ikke af nød eller idealistisk utilfredsstillelse. Men når jeg hører om revolutionære i andre lande, som igen har hørt noget fra et andet sted, man lærer at elske gennem litteraturen. Hvem er det, der taler? Pludselig stod en sygeplejerske i døren. Det var ved at blive lyst, og hun lignede genfærd. De må tie stille. Løjtnanten må ikke opfordre dem til at tale. Hugo så igen et glimt af Axel Østrup. De opsvulmede læber lukkede sig og skildes igen som på et menneske, der er stærkt forkølet. Der kom to læger. Den ene bøjede sig over Hugo og sagde lavt, de må vende dem bort, mens vi skifter løjtnant Østrups forbindinger. Hugo vendte ansigtet mod væggen. Den glødende ring under turbanden lettede, og han kunne dreje hovedet fra den ene side til den anden. Han kunne bevæge armene og fødderne og spile næseborene ud. Det lystrede alt sammen. Han var levende, for kuglen var gået skævt i ham. En glæde ved livet skød igennem ham. Det, der foregik ved den anden seng, lod ham ikke i fred. Han vendte ansigtet og så. Axel Østrups højre hånd var revet af. Den venstre ikke stort andet end blodig kød. Øjnene var borte. Det var en hæslig rejsel. Og midt i dette lød den klare elskværdige stemme, der spurgte, hvorledes sårene heledes. Nej, det går rask fremad, sagde den ene læge uden betoning. Da de nye forbindinger var lagt, vendte lægerne sig mod Hugo. De var nok heldige, sagde den ene. Kuglen løb under huden hele vejen rundt langs pandeskallen og ud på den anden side. De er oppe på nu. Hvordan skete det? Jeg sad og pillede ved revolveren, vidste ikke, den var ladt. Han vinkede den ene læge ned til sig. Hvad vil de sige med løjtnanten? Ved han virkelig intet? Men han kan jo ikke se, og ikke føle med hænderne. Han ved intet. De må ikke sige noget. De gik, og der blev igen stille. Så kom den klare stemme igen, nu så meget forfærdeligere i sin renhed, fordi Hugo havde set ansigtet. Du har aldrig været forelsket. Jeg elsker. Jeg mødte hende i toget for en måned siden. Alting er sket siden da. Jeg vidste straks, at det var hende. I morgen kommer hun. Hun har lovet at gifte sig med mig. Ja, det er ikke vidunderligt. Hun gifter sig med mig, og når jeg bliver rask, bygger vi en villa lige efter drømmene, ude på landet. Der skal være vand i nærheden. Jeg elsker at se skyerne spejle sig i vandet. Har du nogensinde set det? Man kan ligge i timevis. At se skyerne spejle sig. At se skyerne spejle sig. Dette ansigt uden øjne. Disse opsvulmede læber, der blev ved at gentage, jeg elsker. Ja, jeg bliver nødt til at stoppe her, for vi kan ikke nå mere i aften. Vi skulle jo gerne være færdige her til midnatsnyhederne. Jeg håber, I har lyst til at høre mere, for jeg er i hvert fald på pletten igen næste lørdag aften med Faraos Cigar her på Radio 24/7. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.